Për bashkësin katolike në Shkoder, e djela 11 shkurtit shënoj një kremtim ndryshe të të djelave të tjera të zakonshme. Kujtimit e zojës Lurdë që bëhet çdo vit në këtë datë, i bashkangjitet dhe kujtimi për të gjitha të njërë që vuajnë në nënpeshën e smundjeve të ndryshme, duke i kushtuar kështu kremtimin në ditën marë botërore të të smurve. Në katedralin e Shkodrës, kjo ditë është organizuar në nënkujdesin e arqipeshkvisë metropolitane Shkodër-Pulp në bashkëpunim me shoqatën Maltezër në Nimon Shqiprin, motrat e nënës Terezë e drejtues të qendrave të ndryshme të kujdesjes apo të rehabilitimit shëndetësor. Të gjithë së bashku siguruan pjesëmarrjen në meshën shajte të një numri të madh të smurve, jo vetëm nga qyteti Shkodrës, por nga rrethinat e saj, duke i shoqëruar me mjetet e përshtatshme e gatishmëri mjekësore. Vetë arxhipeshk vim Zot Angelo Masafra ka udhëhequr këtë kremtim shajt në mazdrekën e së dielës, duke u bashkuar me mirat e mirat e shtektarëve në shejtnorin e Lurdit, me të njëjtën fe e besim në Zotin, për të kërkuar ndërmjetësinë e Zojës Mari për shërim të gjithë atyre që vuajnë nga smundje të ndryshme, e forcë për të ecë përpara. Gjatë liturgjisë shejte, pjesëmarrësit ndonë se me aftësitë e kufizuara, nën kujdesin e motrave rregulltare janë aktivizuar në mënyrë maksimale me lutjet e besimtarve, procesionin, kushtimin e dhuratave, ku mi të gjitha përmes kryqet i kanë kushtuar Zotit të gjitha vuajtjet e tyre trupore e shpirtërore, duke ju lutur që t'ia kthejnë ato në burim force e shpresë për të përballuar ato vujtje e kryqe. Në marim të kremtimit i Zot Masafra ka udhëhequr procesionin me të shëtrushmin sakrament, si shenjë pranisë e Jezusit midis njerëzve, duke i dhënë secili të pranishëm bekimin e Zotit. Me pas derin e daljen e katedrales dhe në oborrin e saj, i Zot Masafra është takuar e përshëndetur përzemërsisht me shumë të smur, duke i siguruar se i kujton çdo herë në lutje, duke i këshilluar për doresën e vuajtjes në smundje, duke i kërkuar që të luten vazhdimisht për të nxjerrë nga hyji hiret e nevojshme. Të gjithë atyre që i shërbejnë të smurve, që gjenden pra në këto vuajtje trupore e shpirtërore të tyre, i ka drejtuar falënderim dhe mirënjohje për këtë vepër dashurie në shërbim të jetës, duke kërkuar prej tyre gjithnjë vëmendje për kujdesje për çdo të smur, në familje atë qendër spitalore qofshin, si shembulltyra e Jezusit në vuajtje.